Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Kita mulai ya, kedengaran?
Halo.
Oke, kita mulai. Bismillah. Sidang untuk perkara nomor 2 PUU 23 Romawi 2025 dibuka, sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Silakan memperkenalkan diri, siapa yang hadir?
Baik, Yang Mulia, saya pemohon saat ini hadir secara online. Nama saya Fadir SC Simamora, pekerjaan pegawai ASN. Saat ini saya berkedudukan di Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara. Demikian, Yang Mulia.
Terima kasih. Hari ini agenda sidang kita adalah pendahuluan mendengarkan pokok-pokok permohonan dari pemohon. Saudara mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dan sudah diregistrasi dengan perkara nomor 2 tahun 2025 dan sesuai dengan ketentuan hukum acara pada sidang pendahuluan ini saudara dipersilakan menyampaikan pokok-pokok permohonan, pokok-pokoknya saja, tidak usah dibacakan dan sesuai dengan struktur permohonan. Mulai dari kewenangan mahkamah, legal standing, alasan-alasan permohonan, kemudian menyampaikan petitum. Setelah itu kami dari majelis panel akan memberikan nasihat terhadap permohonan ini. Bisa dipahami ya?
Bisa, Yang Mulia.
Silakan sampaikan poin-poinnya saja, pokok-pokok permohonan.
Terima kasih, Yang Mulia. Berikut saya sampaikan pokok-pokok dari permohonan saya. Adapun permohonan saya adalah dan materi pasal 162 ayat 3 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang terhadap pasal 1 ayat 3, pasal 18 ayat 2 dan 4, pasal 24C ayat 2 dan pasal 28D ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk kewenangan mahkamah, saya dianggap dibacakan.
Ya, dianggap dibacakan. Lanjut ke legal standing. Kedudukan
lanjut
hukum.
Yang Mulia, ke legal standing. Di halaman kelima, yang pertama, bahwa pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia dan juga adalah sebagai pegawai ASN dari instansi pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan. Artinya dalam hal ini saya memiliki legal standing baik sebagai warga negara sekaligus sebagai pegawai ASN. Yang kedua, bahwa kepentingan hukum pemohon adalah terhadap keberlakuan pasal 162 yang mengharuskan gubernur, bupati dan wali kota harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri jika ingin melakukan penggantian pejabat dalam jangka waktu 6 bulan sesudah dilantik. Yang ketiga, bahwa tidak ada kepastian hukum pada pasal 162 ayat 3 Undang-Undang 2016 ini dimaksud sebab Undang-Undang Pilkada seharusnya mengatur seluruh tahapan pemilihan kepala daerah sampai dengan pengesahan pasangan calon terpilih. Sehingga dengan adanya frasa yang mengatur kepala daerah terlantik sesudah dilantik, sebenarnya ini bukan lagi menjadi kewenangan hukum dari Undang-Undang Pilkada dimaksud. Poin keempat di halaman lima, bahwa ketentuan pidana terhadap pelanggaran atas pasal 162 ayat 3 ini diatur dalam pasal 190 Undang-Undang 1 2015 yang dituangkan dalam peraturan bersama Ketua Bawaslu, Kejaksaan Agung, dan Kapolri. Poin kelima, bahwa karena keberlakuan pasal 162 ayat 3 Undang-Undang 10 2016 ini, kedudukan gubernur, bupati, dan wali kota sebagai kepala pemerintahan daerah, provinsi, kabupaten, dan kota yang mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan di daerah menurut atas otonomi sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat 2 dan ayat 4 Undang-Undang Dasar 45 menjadi tidak relevan disebabkan kewajiban untuk memperoleh izin tertulis saat mengganti pejabat. Yang poin keenam, bahwa karena keberlakuan pasal 162 ayat 3 ini, pemohon yang berkedudukan sebagai pegawai ASN yang diatur dalam konstitusi untuk dapat mengembangkan diri dan menata karir, pemohon diberikan hak konstitusional untuk mengembangkan diri sesuai ketentuan perundang-undangan melalui kewenangan yang diberikan undang-undang kepada bupati tanpa harus meminta izin kepada Menteri Dalam Negeri. Karena kewenangan yang didapat bupati adalah kewenangan yang didapatkan dari Presiden. Sehingga dengan keharusan meminta izin tertulis kepada Menteri Dalam Negeri, justru akan mengaburkan kewenangan itu sendiri. Di dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014, Pasal 1, dikatakan bahwa delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari badan atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan yang lebih rendah, dan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. Artinya, di saat didelegasikan, gubernur, bupati, dan wali kota sudah menerima delegasi penuh. Sehingga dengan frasa izin tertulis dari Menteri Dalam Negeri untuk mengganti pejabat, justru membuat ini bukan lagi menjadi delegasi penuh.
Pak Baber, langsung ke alasan-alasan permohonan, Pak.
Oke. Ya, terima kasih, Pak. Alasan permohonan yang nomor 9 yang enggak dibacakan, yang poin 10 di halaman 8, bahwa atasan pemohon yaitu gubernur, bupati, wali kota adalah kepala pemerintahan di provinsi, kabupaten, dan kota memiliki kewenangan dalam hal pemerintahan yang diatur dalam pasal 29 ayat 1 Undang-Undang 20 tahun 2003 tentang ASN, dan hal ini juga dijamin dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Gubernur, bupati, dan wali kota memiliki kewenangan yang sama dengan menteri dan pimpinan lembaga lain sebagai pejabat pimpinan kepegawaian berdasarkan pendelegasian yang diberikan oleh Presiden. Sehingga kewajiban memperoleh persetujuan dari Menteri Dalam Negeri pada saat melakukan penggantian pejabat tidak sejalan dengan Undang-Undang ASN. Juga tidak sesuai dengan Pasal 18 Ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Gubernur, Bupati, dan Wali Kota adalah kepala pemerintahan di provinsi, kabupaten, dan kota yang berwenang penuh atas penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Sehingga saat diharuskan untuk meminta izin dari Menteri Dalam Negeri, maka kewenangan itu tidak sesuai lagi dengan Pasal 18 Ayat 4 Undang-Undang Dasar 45. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tentang Administrasi Pemerintahan, delegasi adalah pemberian kewenangan penuh kepada penerima delegasi, sehingga izin tertulis dari Menteri bukan lagi bermaksud sebagai bagian dari pendelegasian. Begitu juga jika ada ditemukan sengketa atau keberatan akibat pemberlakuan Pasal 162 ini, akan sulit menentukan siapa pejabat paling bertanggung jawab apabila ada penggantian pejabat dalam 6 bulan sesudah dilantik. Tanggung jawab dan tanggung gugat akan beralih dari penerima delegasi yang tadinya kepala daerah apakah menjadi Menteri Dalam Negeri. Yang selanjutnya, Menteri Dalam Negeri sendiri bukanlah pimpinan lembaga yang menangani urusan kepegawaian. Di dalam organisasi dan tata kerja yang ditetapkan, Menteri Dalam Negeri tentu akan menambah norma baru yang tidak sesuai dengan tugas dan pokok kementerian. Apa yang menjadi dasar bagi Menteri Dalam Negeri memberikan atau tidak memberikan izin tertulis kepada Bupati untuk melakukan penggantian pejabat, hal ini menyebabkan tidak ada kepastian hukum dalam pasal ini. Selanjutnya di halaman 8, poin yang ke-11, bahwa ketentuan pasal 162 ayat 3 telah membuat ketidakpastian untuk pemohon dan berpotensi menghilangkan kesempatan memajukan kesejahteraan umum melalui kesempatan dari jabatan yang diamanahkan di saat yang tepat sebab harus menunggu 6 bulan mendapatkan kesempatan sebagai pejabat atau harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Pemohon berpendapat bahwa untuk mencegah adanya abuse of power atau masalah politik dari kepala daerah terpilih adalah lebih memenuhi rasa keadilan apabila negara memperkuat fungsi pengawasan dari lembaga yang memiliki kewenangan di dalam pendayagunaan aparatur negara maupun lembaga yang mengurusi kepegawaian negara. Pemohon berpandangan tidak selayaknya pembuat undang-undang memiliki asumsi yang tidak baik di dalam membuat peraturan bahwa hampir dapat dipastikan setiap kepala daerah yang dilantik akan melakukan penggantian pejabat dalam waktu singkat dan mengesankan adanya balas budi dan balas dendam politik yang justru membenarkan terjadinya ketidaknetralan pegawai ASN pada saat pilkada. Seharusnya pembuat undang-undang berada pada posisi netral dalam merumuskan suatu peraturan. Apabila tujuan peraturan itu untuk menjaga abuse of power, maka lebih tepat untuk memperkuat fungsi pengawasan dari DPRD atau institusi lain. Selanjutnya di poin 12 halaman ke-9, bahwa adanya hak persamaan hukum yang mestinya dimiliki oleh seluruh pegawai ASN di seluruh Indonesia. Pasal 162 ayat 3 ini hanya berlaku pada pemerintah daerah yang melaksanakan pilkada, sehingga pegawai ASN pada kementerian lembaga dan juga pemerintah daerah provinsi daerah istimewa Yogyakarta mendapatkan perlakuan yang lebih baik dari pegawai ASN pada pemerintah daerah. Sebab pergantian pejabat itu tidak harus menunggu 6 bulan. Di poin 13, bahwa pasal 162 ayat 3 ini juga mengandung problematika hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan, bahwa pasal ini tidak mencerminkan pembentukan hukum yaitu kesesuaian materi dan muatan, juga tidak mencerminkan kepastian hukum. Undang-Undang Pilkada dari judulnya saja adalah mengatur tentang pilkada. Dan di pasal 5 sudah diatur batasan-batasan dari undang-undang ini, yaitu dari perencanaan sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih. Tetapi pada pasal 162 ayat 3 diatur mengenai kepala daerah yang terlantik. Ini sudah menjadi, ini sebenarnya bukan lagi kewenangan hukum yang tepat daripada undang-undang pilkada itu. Karena setelah dibatasi di pasal 5, tetapi dilanggar lagi di pasal 162. Yang poin 14, bahwa ketentuan pasal 162 ayat 3 bertentangan dengan pasal 1 ayat 3 undang-undang dasar 45 yang berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum. Ya, kembali tadi bahwa pasal 162 ini telah melewati kewenangannya dan pengaturan yang diatur sebelumnya di pasal 5. Dan di poin yang ke-15, Undang-Undang Pilkada ini memerintahkan pembentukan sentra gakumdu untuk menangani sekiranya ada pelanggaran di dalam tindak pidana pemilihan. Sekiranya pasal 162 ayat 3 ini dilanggar, maka ada sentra gakumdu untuk menindaknya. Tetapi sentra gakumdu sudah dibubarkan pada saat kepala daerah terlantik. Sehingga undang pasal ini sebenarnya masuk dalam kategori undang-undang yang tidak dapat dilaksanakan. Karena jika dilanggar pun, sentra gakumdu untuk yang ditugaskan untuk menindaknya sudah bubar saat kepala daerah terlantik. Yang poin ke-16, permohonan pemeriksaan prioritas. Bahwa permohonan ini menjadi penting dan sangat berarti bagi pemohon karena pelantikan kepala daerah ini sudah dilaksanakan sesuai dengan Perpres 13 tahun 2025 dilantik tanggal 20 Februari. Jadi di poin 17, bahwa permohonan ini berkelindan juga dengan pasal 162 ayat 3 bahwa yang berlaku 6 bulan sejak pelantikan sehingga keberlakuan permohonan ini sampai dengan tanggal 19 Agustus tahun 2025 yaitu 6 bulan sejak pelantikan Bupati Wali Kota. Oleh karena itu, pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi dapat menjatuhkan putusan atas permohonan aku dengan efektif dengan penggunaannya. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka mohon kiranya Mahkamah Konstitusi menjadikan prioritas pemeriksaan dan memutus secara cepat permohonan aku. Yang terakhir, petitum. Berdasarkan segenap argumentasi yang telah diuraikan di atas, maka pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi memutus permohonan akuo dengan amar putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan pemohon. 2. Menyatakan pasal 162 ayat 3 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan karena itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang diadil-adilnya et aequo et bono. Demikian yang mulia.
Terima kasih Pak Paber ya. Pak Paber ini sekarang golongan berapa ini di ASN?
Golongan 3B yang mulia.
3B ya. Sudah ada jabatan enggak? Eselon berapa?
Belum yang mulia.
Oh, belum. Kalau eselon itu minimal berapa? 3B, 3C? Tergantung eselonnya ya.
3B yang mulia.
3A
juga sudah bisa.
Berapa?
3A sudah bisa.
3A
eselon 4B.
4B ya, 3A ya. Oke, terima kasih Pak Paber. Ini Bapak mengajukan sendiri tanpa ada kuasa hukum ya. Nah, sekarang akan ada nasihat dari hakim. Bapak bisa catat apa yang dinasihatkan, atau nanti kalau tidak bisa mencatatnya, karena mungkin terlalu cepat, Bapak nanti bisa kunjungi websitenya Mahkamah Konstitusi. Ada rekaman persidangan kita, dan ada juga risalah persidangan kita nanti. Bapak bisa cek ya. Pak Paber ya.
Baik, Yang Mulia.
Oke, nasihat pertama kita minta kesediaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Bapak Ridwan Mansur. Dipersilakan.
Terima kasih Yang Mulia Ketua Panel, Prof. Saldi, dan juga Yang Mulia Anggota Panel, Bapak Rasul Sani. Pak Faber ya, Pak Simamora ini.
Ya.
Pak Simamora. Baik, ini saudara menguji dalam Undang-Undang 10/2016 ya. Dan tentang perubahan kedua tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Nah, ini saudara norma yang diuji ini satu pasal ya. Tapi batu ujinya banyak sekali ini ya. Tidak kurang dari 6 ini. Pasal dan juga ayat. Nah, ini mungkin saudara banyak sekali saudara harus kontestasikan ini antara norma yang diuji itu dengan batu uji. Ya, bukan sekedar hanya dituliskan. Saya lihat memang dalam permohonan saudara masih kurang mengelaborasi ya antara mengkontestasikan norma yang diuji dengan batu uji. Ada beberapa pasal dan juga ada beberapa ayat dalam pasal tertentu. Nah, saya akan memberikan beberapa hal yang mungkin sebagai bahan nasihat mungkin bisa melengkapi permohonan yang Pak Simamora ajukan ini. Sudah pernah sebelumnya beracara di Mahkamah Pak Simamora?
Belum Pak, baru ini Pak.
Baru yang pertama, baik. Nah, mungkin ini ada beberapa hal dalam ada analisis perkara yang saudara ajukan ini, kalau di identitas pemohon sudah cukup baik, ya struktur format juga sistematikanya sudah sesuai lah dengan pasal 10.2 PMK 2 2021 tentang tata beracara dalam perkara pengujian undang-undang. Nah, di kewenangan ini saudara sudah mencantumkan dasar-dasar hukum bahwa mahkamah itu berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini. Tapi itu ada perlu saudara tambahkan juga itu ada dasar hukum yang juga sangat penting di dalam pengajuan permohonan ini ya. Pasal 9 misalnya saudara bisa sempurnakan lagi pasal 9 ayat 1 undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan ini belum di masukkan di dalam permohonan saudara. Juga ketentuan mengenai pasal 2 PMK 2 2021 itu juga tentang tata cara beracara dalam perkara PUU itu juga saudara masukkan ya. Karena ini yang menjadi dasar-dasar hukum yang cukup kuat untuk saudara elaborasi di dalam permohonan ini. Di kedudukan hukum saudara sudah menjelaskan kualifikasi pemohon ya. Saudara adalah juga PNS, ya. Nah, tapi saudara harus lebih menjelaskan dan mengelaborasi hubungan sebab akibat antara pemohon, ya, itu dengan pasal yang diujikan itu. Ya. Ini belum nampak apa namanya hubungan kaitannya yang sangat jelas, ya, mengenai hubungan sebab akibat pemohon dengan pasal aku yang diujikan ini. Nah, di halaman 5 itu angka 4 saudara juga memang sudah menguraikan mengenai ketentuan yang berkaitan dengan uraian pasal 190 Undang-Undang 1 2015. Nah, ini berkaitan dengan pidana, ya. Itu juga saudara apa untuk menguatkan argumentasi harus lebih ditambahkan uraian-uraian lainnya berkaitan dengan pasal 190 ini, tapi itu tidak muncul. Saudara menyebutkan pasal ini tapi tidak diuraikan oleh saudara. Karena harus jelas apakah memang dengan dikabulkannya ini ya, kalau dikabulkan permohonan aku ini memang betul akan mengembalikan hak konstitusional pemohon, ya, saudara yang dirugikan karena pas ketentuan pasal aku itu, keberlakuan pasal aku, atau justru akan menjadi tidak jelas ketentuan itu gitu loh. Nah, ini saudara harus juga jelaskan mengenai ini. Kemudian di alasan permohonan itu ada beberapa hal yang perlu mungkin saudara sempurnakan, terutama mengenai pasal aku ini kan memberikan pemaknaan bahwa gubernur, bupati, wali kota terpilih yang baru saja dilantik tidak boleh diperbolehkan melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemda yang dipimpinnya dalam jangka waktu 6 bulan sejak pelantikan. Nah, ini kan apabila dicermati secara sambawa pasal akunya itu dinormalkan berkesinambungan serta menjamin pengembalian penggambaran ya karir ASN ya, aparatur di masing-masing daerah. Nah, ini kan gunanya untuk meminimalisir sebenarnya mungkin makna undang-undang ini apa pasal ini ya, perspektif kepala daerah terpilih kepada para ASN di lingkungan Pemdanya itu. Nah, ini saudara harus jelaskan. Jadi karena saudara menguji di pasal 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga, pasal 1 ayat 3 dan seterusnya itu, seharusnya saudara harus menguraikan kerugian konstitusional pemohon ya terhadap pasal ini juga dikaitkan dengan pasal-pasal yang menjadi batu uji itu. Nah, itu resikonya. Maka kalau banyak batu ujinya, saudara juga harus mengelaborasinya lebih banyak lagi ya. Nah, ini juga pasal 8 halaman 8 dan angka 11 itu saudara mendalilkan bahwa pasal ini berpotensi menghilangkan kesempatan memajukan saudara umum melalui kesempatan dari jabatan yang diamanatkan. Ya. Karena harus menunggu 6 bulan itu. Nah, ini juga saudara harus jelaskan di karena saudara terhadap dalil ini saudara elaborasi lagi kondisinya kenapa, permasalahan konkret atau bukan ini sebenarnya itu loh. Ya, pengujian ini. Nah, pastikan bahwa saudara juga mencantumkan tuh di pasal 190 itu. Ya, tetapi tidak dijelaskan ya. Bagaimana inkonstitusional pasal 190 pada permohonan aku ini? Saudara sebutkan itu di halaman 9-nya. Nah, saya kira itu mungkin saudara perlu di petitum. Nah, ini petitum juga mungkin di poin 2 coba saudara baca lagi ya. Dengan formulasi petitum yang kedua ini sepertinya kurang nyambung ya. Walaupun saudara juga sama memang karena tidak memiliki kekuatan hukum mengikat itu sama, tapi mungkin ketentuan-ketentuannya itu saudara harus lengkapi itu ya, singkat sekali ini ya, ada beberapa hal yang mungkin bisa tambahkan. Saya kira itu mungkin dari saya, mudah-mudahan bisa menambah lebih baiknya permohonan Pak Simamora ini. Ya, terima kasih, kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Panel.
Terima kasih Yang Mulia Pak Ridwan. Yang Mulia Pak Arsul, dipersilakan.
Terima kasih Yang Mulia Pak Ketua Panel, Prof. Saldi Isra, Yang Mulia Anggota Panel, Pak Dr. Ridwan Mansur, Pak Simamora ya, boleh saya panggil demikian Pak ya?
Pak Yang Mulia.
Ya. Pak Simampora, saya menambahkan dari apa yang tadi telah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Dr. Ridwan Mansur ya, itu kalau saya lihat dulu landasan pengujian yang Pak Simampora sampaikan, ini kan dituliskan ada 6 gitu ya, pasal 1 ayat 3, pasal 18 ayat 2, pasal 18 ayat 4, kemudian pasal 28C ayat 2, pasal 28D ayat 1, pasal 28D ayat 3. semuanya adalah pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Nah, ini Bapak harus perjelas karena Bapak juga menyebut sebetulnya di dudukan hukum ya, pasal 27 ayat 1. Ini jadi landasan pengujian atau enggak? Tuh. Jelas ya, Bapak sebut juga ini di situ. Bahas sedikit singkat. Nah, itu. Di angka 7 permohonan halaman 6 dan juga sampai dengan halaman 7 ya. Tuh. Nah, ini Pak Simamora, kalau Bapak menggunakan 6 landasan pengujian ya atau 7 bahkan kalau pasal 27 ayat 1 itu dimasukkan ya. Maka supaya meyakinkan nanti 9 orang hakim Mahkamah Konstitusi yang akan memutus, ini yang akan memutus kelanjutan permohonan Bapak ini bukan hanya kami bertiga, bukan hanya majelis panel, tapi adalah majelis lengkap ya yang terdiri dari 9 hakim konstitusi. Nah, supaya ini meyakinkan, maka Bapak harus jelaskan satu-satu. Kenapa pasal 162 ayat 3 UU nomor 10 tahun 2016 ini bertentangan dengan pasal 1 ayat 3. Sudah ada sebagian, tapi masing-masing diuraikan Pak, di mana letak pertentangannya dengan masing-masing pasal yang Bapak jadikan landasan pengujian. Ya, karena yang Bapak jadikan landasan pengujian itu banyak, konsekuensinya ya harus banyak penjelasannya. Ya, jadi itu kewajiban dari pemohon. Ya, nggak apa-apa, Bapak ini baru pertama kali, makanya mungkin belum mengetahui ya. Apalagi kalau PMK nomor 2 tahun 2021, ya itu belum dibaca secara lengkap. Nah, ini seperti itu Pak, konsekuensi. Kalau Bapak nggak mau terlalu panjang, ya mestinya dikurangi landasan pengujiannya, ya susah ini misalnya merumuskan secara spesifik bahwa pasal 162 ayat 3 ini misalnya kok bertentangan dengan pasal 28C ayat 2, nah, ya dikurangi itu, ya. Tapi ini kembali kepada Bapak. Jadi itu harus dijelaskan, ya secara umum dulu. Nah, ini kemudian tadi soal kewenangan mahkamah, sekiranya memang perlu ditambahkan tadi yang sudah disebutkan oleh Yang Mulia Pak Dr. Ridwan Mansur, ya, rujukan ke Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Ini Undang-Undang nomor 12 tahun 2011, sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang nomor 13 tahun 2022. Ya, itu. Nah, ini ya, karena kedudukan hukum ini akan menentukan apakah Bapak itu benar memilikinya atau tidak, memiliki kedudukan hukum, maka ini juga harus argumentatif. Itu di situ kedudukan nuren tentang kedudukan hukum itu ada dua bagian, Pak. Bagian yang pertama tentang ya status Bapak pribadi sebagai WNI, perorangan warga negara Indonesia kan yang bekerja sebagai ASN itu satu hal. Tapi juga Bapak harus jelaskan kerugian konstitusionalnya Bapak itu secara spesifik dengan itu. Itu apa? Misalnya apakah karena dengan adanya pasal 162 ayat 3 Bapak sebagai ASN yang sudah saatnya bisa promosi mutasi ya dengan bupati baru gitu ya, tapi tidak bisa sekarang, harus nunggu 6 bulan. Nah, itu misalnya itu contoh kerugian ya. Nah, supaya Bapak bisa punya bayangan ya tentang kerugian konstitusional, ada baiknya Pak ya, ada baiknya Bapak baca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 6 tahun 2005 dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 11 tahun 2007 ya. Nah, di sana ini di dua putusan itu Pak, itu dijelaskan 5 syarat atau parameter ya kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional seorang pemohon perkara pengujian undang-undang. Ada baiknya Bapak nanti sebelum melakukan atau sebelum memperbaiki permohonan ini, ya kalau memang permohonan ini mau dilanjutkan, itu ya, itu Bapak baca itu, 2 putusan. Jadi nomor 6 tahun 2005 dan nomor 11 tahun 2007, itu bisa juga di-download di website Mahkamah, itu ya. Itu. Nah, itu yang terkait dengan kedudukan hukum. Ya. Kemudian Bapak juga harus jelaskan lebih luas, lebih komprehensif gitu ya. Ini Bapak kan merasa adanya perlakuan yang tidak sama, adanya diskriminasi dengan ASN di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya. Di sana kan memang tidak ada pilkada, Pak, jadi enggak berlaku ketentuan ini kan. Itu. Nah, kenapa? Argumentasinya apa? Dengan status keadaan yang berbeda, ya. Tapi Bapak tetap terdiskriminasi, ya. Kalau di sana provinsi saja, Pak, tapi ASN di kabupaten dan kota yang ada di provinsi Yogyakarta tetap berlaku, Pak, pasal ini. Ya. Jadi ini yang enggak berlaku adalah ASN di pemerintah provinsi. Tapi kalau di pemerintah kota Yogyakarta dan kabupaten-kabupaten yang ada, Sleman, Gunung Kidul, ya, dan seterusnya itu tetap berlaku ketentuan pasal 162 ayat 3. Nah, itu Bapak jelaskan kenapa bandingannya, Bapak kan ASN di kabupaten juga bukan di provinsi gitu loh. Ya, kenapa bandingannya itu padahal itu hanya untuk di provinsi saja. Itu ASN di sekali lagi di kota Yogyakarta dan kabupaten-kabupaten yang ada itu tetap berlaku ketentuan ini, ya. Kemudian juga Bapak sampaikan juga harusnya itu cukup soal ya ada tidaknya pelanggaran itu diawasi oleh DPRD tadi kan begitu, ya. Nah, ini memang kewenangannya DPRD apa? Bapak perlu rujuk ini di Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah kan, sekarang yang mengatur tentang kewenangan DPRD. Punya enggak kewenangan? Itu. Ya, untuk katakanlah menyatakan ini melanggar dan lain sebagainya. Itu. Ya, jadi itu juga harus Bapak lihat, ya. Sekira dari saya sementara cukup, Yang Mulia Pak Ketua Panel, terima kasih.
Terima kasih Yang Mulia Bapak Arsul. Pak Ber ya, Pak Simomora, itu beberapa nasihat dan saya tambahkan sedikit. Pertama ini soal Bapak harus memperkuat legal standing, Pak. Pak Simomora, karena begini, ada juga orang yang merasa terancam kalau pasal ini tidak ada, Pak. Karena kan bisa saja tiba-tiba kepala daerah terpilih mengganti. Jadi ini pasal ini kan berkaitan dengan larangan untuk pemindahan 6 bulan menjelang pencalonan. Nah, ini ada kaitannya juga itu, jadi enggak bisa dilepaskan, Pak. Jadi 6 bulan setelah. Agar apa? Agar ada kepastian karir pegawai negeri. Jadi tidak diobrak-abrik oleh kepala daerah. Baik kepala daerah yang akan berakhir masa jabatannya karena akan ikut pemilihan lagi, maupun kepala daerah yang baru terpilih.
Jadi waktu 6 bulan sebelumnya, 6 bulan setelahnya itu dimaksudkan ide awalnya itu adalah memastikan agar kemudian para birokrat itu, orang-orang yang bekerja di pemerintahan itu tidak terganggu oleh agenda-agenda politik itu. Jadi Bapak harus pertimbangkan itu, latar belakang dibentuknya pasal ini atau norma ini. Jadi begitu masuk langsung diganti orang yang sedang menjabat kan jadi rusuh juga nanti Pak. Nah sekarang Bapak ingin itu, nggak ada ini harus di apa, harus di apa, dibatalkan. Nah tolong Bapak pikirkan itu, jadi ada kepentingan yang lebih besar yang dipikirkan oleh pembentuk undang-undang dengan merumuskan kenapa 6 bulan sebelum dan 6 bulan setelahnya. Itu Bapak pikirkan. Nah yang paling penting bagi kami adalah agar Bapak memiliki legal standing, itu harus jelas kerugiannya, Pak. Sebab begini, kalaupun norma ini tidak ada, berandai-andai ya, belum tahu juga kepala daerah yang baru dilantik itu akan mengganti dalam waktu 6 bulan. Belum tahu juga. Bisa saja kepala daerah menunggu, dicari waktu yang aman, kapan mau memulai, perlu dilakukan apa dan segala macamnya. Nah itu, jadi waktu 6 bulan ini menurut kalau dibaca dalam konteks kepentingan para birokrat di daerah, ini ada juga kepentingan birokrat di daerah yang dipertahankan dengan pasal ini. Nah oleh karena itu, Bapak harus menjelaskan agak lebih konkret ya kepada kami di legal standing, kerugian apa yang Bapak alami. Sekarang, walaupun Bapak sudah 3B, kan kami tidak tahu pasti apakah Bapak masuk kepada orang yang nanti memang akan dimasukkan dalam jajaran eselon baru, dipromosikan. Nah itu belum ada gambaran di sini. Walaupun secara kepangkatan sudah bisa masuk kan untuk eselon 4, seperti yang Bapak ceritakan di sini. Nah itu yang perlu dijelaskan kepada kami, yang ada di legal standing ini, jadi untuk diperkuat oleh Bapak supaya ada legal standing. Itu yang pertama. Yang kedua, saya hitung ya, tadi Yang Mulia Bapak Arsul Sani sudah mengatakan, terlalu banyak pasal yang Bapak jadikan sebagai landasan pengujian. Ada pasal 1 ayat 3, pasal 18 ayat 2, pasal 18 ayat 4, pasal 28C ayat 2, pasal 28D ayat 1, pasal 28D ayat 2. Ada 6 norma konstitusi yang Bapak gunakan untuk menguji pasal ini. Tapi kami tidak menemukan, Pak, di dalam uraian Bapak, di alasan-alasan itu, mengapa pasal 162 ayat 3 ini bertentangan dengan pasal 1 ayat 3. Belum ada uraiannya. Mengapa pula dia bertentangan dengan pasal 18 ayat 2? Belum ada uraiannya. Mengapa bertentangan dengan pasal 18 ayat 4? Bertentangan dengan pasal 28C ayat 2? Pasal 28D ayat 1, pasal 28D ayat 2. Jadi benar tadi yang dikatakan, semakin banyak Bapak menjadikan dasar pengujian, itu semakin banyak yang harus diuraikan, Pak. Kenapa dia bertentangan? Nah oleh karena itu, kami sarankan Bapak pilih aja satu atau dua dasar pengujian yang paling kuat. Nah Bapak elaborasi mengapa norma pasal 162 ayat 3 Undang-Undang 10 2016 ini bertentangan dengan itu. Jadi Bapak bisa ceritakan, dulu norma ini lahirnya begini, idenya begini, dalam perkembangannya begini, ini perbandingan di sini enggak ada, dan segala macamnya. Itu harus Bapak jelaskan, supaya kami yakin bahwa norma ini atau pasal yang Bapak uji ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Nah, ini belum, mohon maaf ini Pak, belum terlihat di permohonan Bapak itu, pertentangannya itu. Kenapa bertentangan? Bapak misalnya ambil pendapat Atta Mimi. Nah, kita enggak jelas juga apa hubungannya ini. Nah, jadi Pak Simamora, pasal yang diuji itu harus dikontes dengan dasar pengujian di konstitusi untuk menunjukkan ada pertentangannya. Nah, belum, ini belum kelihatan di permohonan Bapak. Nah, yang terakhir, Bapak harus pikirkan kalau ini dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, pasal 162 ayat 3 ini, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum baru atau gimana? Nah itu Bapak, tolong Bapak pikirkan juga itu. Mungkin tidak dibatalkan, dimaknai bagaimana misalnya. Tapi itu terserah Bapak, karena Bapak yang punya permohonan. Kami hanya bisa menilai. Tapi yang pasti, kalau tidak ada dasar yang kuat yang menunjukkan pertentangan pasal 162 ayat 3 dengan pasal-pasal yang dijadikan dasar pengujian di konstitusi itu nanti permohonan Bapak bisa ditolak. Karena Mahkamah tidak menemukan pertentangan itu. Nah, tolong nanti Pak Simamora pikirkan berkait dengan dasar-dasar pengujian itu. Nah, nanti juga Bapak kan minta ini untuk diberikan prioritas. Jadi untuk didahulukan prosesnya lebih cepat, tolong itu ditambahkan argumentasinya, Pak. Kenapa kami harus memutus lebih cepat soal ini. Nah, itu aja beberapa catatan dari kami hakim kepada Bapak. Bapak mau ngomentari 1-2 patah kata silakan atau cukup?
Sudah cukup Yang Mulia, nanti akan saya perbaiki dan pelajari lebih lagi Yang Mulia.
Ya, dengan begitu Pak, sesuai dengan ketentuan hukum acara, Bapak diberi waktu maksimal 14 hari dari sekarang untuk kalau mau memperbaiki maksimal 14 hari, atau mau tetap terus tanpa memperbaiki, tidak masalah juga. Berarti ini dianggap sebagai permohonan final. Atau kalau Bapak berpikir, oh kalau begini ini tidak relevan lagi ini, bisa ditarik juga permohonannya. Jadi ada 3 pilihan sekarang di Bapak. Nah itu ada waktu untuk Bapak, kalau mau meneruskan, memperbaiki, itu ada waktu maksimal 14 hari dari sekarang. Artinya, perbaikan permohonan, kalau mau diperbaiki, sudah harus masuk ke Mahkamah Konstitusi paling telat Selasa 18 Maret 2025. Kalau bisa lebih cepat, lebih baik. Atau misalnya Bapak mikir, wah tidak perlu diperbaiki ini, lanjut aja dengan permohonan ini, tidak apa-apa juga. Atau Bapak berpikir, wah ini kita tarik sajalah, ternyata ini pasalnya akan menimbulkan ini kalau dinyatakan batal. Nah terserah Bapak, Bapak punya banyak pilihan terkait dengan permohonan ini. Ya Pak Simamora ya.
Baik Yang Mulia.
Jadi saya ingatkan lagi, kami ingatkan lagi, batas perbaikan kalau mau memperbaiki Selasa 18 Maret 2025. Itu paling akhir. Bisa jadi tanggal itu akan jadi tanggal nanti untuk sidang perbaikan permohonan kalau Bapak mau memperbaiki permohonan. Ada yang mau tambahkan, Yang Mulia Pak Arso? Yang Mulia Pak Ridwan? Cukup. Terima kasih Pak Simamora. Dengan demikian, sidang pendahuluan untuk perkara nomor 2, PUU 23 Romawi tahun 2025, dinyatakan selesai, sidang ditutup.
Hadirin dimohon berdiri, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.